Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi-pjaċir natinkom merħba għal dan il-program Minwet ta' kuluri. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa tal-kompożitur Taljan tas-seklu 19 Amilcar Ponchielli. Ponchielli kiteb diversi opri fejn tispikka l-ħila tal-kompożitur fl-orkestrazzjoni. Infatti, Ponchielli huwa magħruf li kabbar sewwa n-numru ta' strumenti meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet tiegħu. Minkejja li Ponchielli kiseb ċerta fama fi żmienu, illum l-uniku xogħol tiegħu li jittella spiss hija l-opra La Gioconda. Din l-opra t-telet għall-ewwel darba fl-1876 u minn dak iż-żmien l-aktar parti magħrufa tax-xogħol, La Danza delle Ore, bdiet tiġi segwita separatament. Mir-rabat ta' din l-opra ser nisimgħu l-arja Suicidio li hija silta drammatika l-aħħar fejn il-karattru prinċipali qed taħseb jekk għandix it-temm ħajjita. Hawnhekk ħejjejt l-interpretazzjoni ta' sopran Maria Callas.
Thank you.
Smajna suicidio mill-opra La Gioconda ta' Amilcare Ponchielli, eseguita mis-sopran leġendarja Maria Callas. Inkomplu bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organista Awstrijak tas-seklu 19. Bruckner beda jikkomponi relativament tard, xi ħaġa li forsi anke tirrifletti n-nuqqas ta' fiduċja li huwa kellu fih innifsu. Anke jekk dan il-fatt mhuwiex daqshekk evidenti fix-xogħlijiet tiegħu li huma mimlija drammatiċità. Is-sinfoniji ta' Bruckner huma konsidrati bħala parti importanti ħafna fl-istorja tal-mużika. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel sinfonija ta' Anton Bruckner. Fil-fatt, il-kompożitur kiteb sinfoniji oħra qabel dan ix-xogħol, fosthom is-sinfonija re minore magħrufa bħala n-numru 0. Is-sinfonija numru 1 ta' Bruckner ittellet għall-ewwel darba fl-1868. Minn dan ix-xogħol berba movimenti ser nisimgħu it-tielet moviment Scherzo. L-interpretazzjoni hija tal-Berlin Philharmonic Orchestra mexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
Semajna l-iskerzo mill-ewwel sinfonija ta' Anton Bruckner. Il-Berlin Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Hawnhekk ser nabdu għal xogħol mix-xena jazz permezz tal-mużiċista Amerikan Ruben Wilson. Wilson idoq strumenti tat-tastiera u rrekordja numru ta' albums l-aktar fis-snin 60 u 70 li għalkemm forsi ma tlaqgħux b'entużjażmu meta ħarġu illum huma aktar apprezzati. Huwa rtira mix-xena mużikali fis-snin 80 għalkemm reġa' beda jdoq fil-pubbliku fis-snin 90. Ta' Ruben Wilson ser nisimgħu s-silta Stormy mit-tieni album tiegħu Lovebug tal-1969.
Thank you.
Smajna mek Stormy b'interpretazzjoni ta' Ruben Wilson mit-tieni album tiegħu Love Bug tal-1969. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-opra Griselda ta' Antonio Vivaldi, opra bi tliet atti bl-ibret ta' Apostolo Zeno, riveduta minn Carlo Goldoni, ibbażat fuq id-Dekamerone ta' Boccaccio. L-opra t-telet għall-ewwel darba fl-1735. Minn din l-opra ser nisimgħu l-arja magħrufa aġitata da' due eventi, eseguita mis-sopran Emma Kirkby.
Ah,
Smajna l-arja aġitata da due eventi mill-opra Griselda ta' Antonio Vivaldi. Sopran kienet Emma Kirkby u il-Brandenburg Consort kien immexxi minn Roy Goodman. Hawnhekk se nkomplu bil-mużika ta' Josie Malia Pulverenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Pulverenti studja l-mużika ma' Paulino Vassallo u wara f'Milan. Malia Pulverenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. Barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista, imħalta ma' dik il-laqta Taljana. Il-kompożizzjoni ta' Josie Malia Pulverenti li ser nisimgħu hija impressjoni sinfonika li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija bis-Sur Mast Michael Laus. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Father Marius Zerafa u li ser ikellimna dwar il-karriera tal-artist Malti Joseph Mary Genwis li għex bejn l-1934 u l-1970. Father Marius, x'tiftakar dwar dan il-karattru li jħallina tajet għażajra?
Niftakru sewwa għaliex kien jiġi għal-lectures, kien dejjem jiġri miegħi u dan jekk hawn bniedem li kien iħobb l-arti. Kien dan, kellu ħajja diffiċli ħafna, qatt ma kellu xogħol tajjeb u dan biss bħala l-imħabba li kellu għall-arti naħseb kien jgħix għall-arti. Niftakru lejt kont miegħu lejliet li miet kien għadu kif inawgura kurċifiss l-Iskola della Sal. Kien għamel xogħol sabiħ fl-injam. Kellu San Lawrenz niftakar sabiħ ferm. Mbagħad kont ħajjartu, kont irranġajtlu biex jagħmel exhibition fil-gallerija dak iż-żmien ta' ċerta Mrs. Marsh, kien għamel niftakar figuri on twil twil, sfortunatament fil-gazzetta kienu tkellmu fuq u diskrivew bħala kien nies għax dak kien ix-xogħol tiegħu, li ma kienitx fair, u mbagħad kont qabbattu mal-Lord Ingliż kien mar l-Ingilterra u kien għamel xi busti ta' tfal tiegħu għalih kienet esperjenza kbira għand il-kartolini li kien jiktibli. Kien bniedem verament jgħix għallat, kien iżomm djarju x'qed jagħmel. Dejjem jitkellem fuq l-arti, niftakar kontajtu ktieb ta' Michelangelo, kien ħabja ċir dejjem jaħdem bil-pastellina u dan kollu. Ejwa, kont qabbattu jagħmel meta rridu jagħmlu lil-jum fil-pjazza tal-Mosta u kien hemm bżonn ta' xi armi u l-perit għalli għandi mit-tlira għalli sibli xi ħadd kont qabbad lilu kien ħabja ċir ħafna. Kien veru bniedem dedikat għall-arti, l-iskulovat li kollu jaħdem u mit ta' jażejra kien għamel proġett biex jagħmel Madonna fid-dokjad. Ma kienx hemm l-ambjent biex jaċċettawha għandi d-desinjiet tagħha.
Għaliex għattajt li ma kienx hemm l-ambjent biex jaċċettawha mħabba li d-dioma moderna tiegħu?
Iva, xu kien jaħdem b'ċertu linjarizmu u anki kien ambjent ta' politika u dan illi speċi kien diffiċli biex jagħmlu din il-Madonna tal-ħaddiema ġod-dokja dak iż-żmien biex bissin kont żammejt id-disinji u dan kollu. Kellu ħafna proġetti. U għamil anki xogħlijiet interessanti, anki xi portraits li kien mar l-Ingilterra kien għamel suċċess u sfortunatament li miżżejjer kellu xogħol tiegħu li kien ħalla lit-tifel tiegħu Dominic kont tlabtom biex inżommuh il-mużew on loan għax kien xogħol sabiħ u biex ikun anki rappreżentat fil-mużew.
Barra minn hekk kien għamel xi xogħlijiet għal kulleġġ ta' De La Salle x'hekk.
Iva, difatti kien għamel kurċifiss magħmul minn siġra illi kien inawguraħ ftit qabel ma miet niftakar kont miegħu u mbagħad xokk illi smajna li miet bil-lejl. U mbagħad niftakar konna anki kien exhibition, konna ġbarna l-flus biex intuhom il-mara tiegħu għax kellu ħafna tfal u dan kollu. Jiġri matul ħajtu ma tantx. L-unika ħaġa li kellu kienet l-arti u kien kontinwament jitkellem fuq l-arti u niftakar meta għamilna l-exhibition tal-arti sagra kienet il-biennale konna nagħmluha kull sentejn fil-korrituri tal-Karapekkja f'San Ġwan konna nikkommemoraw artist mejjet u niftakar meta miet konna jsibejna skultura tiegħu.
Fil-fatt illum il-ġurnata wkoll insibu triq msemmija għalih lejn il-Kulleġġ De La Salle fil-Birgu. Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Semajna serenata Espanjola tal-kompożitur Joaquín Malats bl-interpretazzjoni tal-kitarrist Narciso Yepes. Ta' minnejdu li Joaquín Malats kien kompożitur Spanjol li għex bejn l-1872 u l-1911 u huwa kien ħabib tal-kompożitur Isaac Albéniz u fil-fatt kien wieħed mill-ewwel pjanisti li esegwew ix-xogħol Iberia Suite ta' Isaac Albéniz. Infakarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser naddu għal xi mużika tal-ġeneru popolari minħa ta' Dave Gahan imwieled fl-1962 u magħruf l-aktar bħala l-kantant tal-grupp Depeche Mode. Minkejja li l-parti l-kbira tal-kanzunetti ta' dan il-grupp inkitbu minn membri oħra, Dave Gahan beda jikteb kompożizzjonijiet tiegħu aktar tard fil-karriera tiegħu, u infatti ħareġ ukoll albums bħala solist. Ta' Dave Gahan ser nisimgħu l-kanzunetta Presence of God li huwa rrekordja mal-grupp The Soul Savers.
I can feel the presence of God occupying my intentions. In my soul, within my thoughts, and in ways too dreary to mention. These thoughts torment me, emote and shape me as a man that I should be, or someone I could be. Nothing can break me, nothing that I see. I can feel the presence of God in need of my attention. In this room and in your words, in too many ways to mention. These thoughts torment me, they mold and shape me. There's a man that I should be, or someone I could be. Nothing can break me, nothing that I see. You can't shake me, you can't take me. Set me free. I can feel the presence of love holding my attention. She torments me, creates and shapes me. There's a man should be, someone I could be. Nothing could break me, nothing that I see. You can't shake me, you can't save me, so set me free.
Dik kienet il-vuċi tal-kantant Dave Gahan mal-grupp The Soul Savers bil-kanzunetta Presence of God. Naddu issa l-mużika ta' Franz Xavier Brixi, kompożitur minn Praga li għex bejn l-1732 u l-1771. Brixi kien organist fil-Katedral ta' Praga u kiteb diversi xogħlijiet bħal qudiss, oratorji, xogħlijiet sekulari u kunċerti għall-orgni. Ix-xogħol ta' Franz Brixi l-ħejjejt huwa Organ Concerto in F, xogħol bi tliet movimenti li minnu ser nisimgħu t-tielet moviment Allegro assaj. L-organist Ivan Sokol huwa akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra imexxija fis-Sur Must Bohdan Warshall. Thank you. Smajna t-tielet moviment Allegro assaj mill-organ Concerto NF ta' Franz Xavier Brixi. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu il-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-Fader Mario Zerafa tal-intervista tiegħu kif ukoll lill-Carmen Ugrek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Nsellmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.